De ziua de miercuri este o zi, ați văzut, o evanghelie foarte scurtă care descrie conținutul zilei de miercuri, pentru că începe accentul să cadă mai mult pe faptele Mântuitorului Hristos, pe fapta în sine, neexplicată. Dar înainte ca să-L vedem pe Mântuitorul Hristos făptuind anumite lucruri, oamenii făptuiesc. Ziua de joi este ziua în care Mântuitorul începe să făptuiască puternic, dincolo de cuvânt. Ziua de miercuri este o zi în care oamenii făptuiesc. Și-s două feluri de fapte, două tipuri de fapte referitoare la Domnul pe care le săvârșesc oamenii, rele și bune, nu? De aceea ziua de miercuri descrie ungerea din Betania, săvârșită de femeia păcătoasă, într-un gest de prețuire și de cinstire a Domnului și trădarea lui Iuda și vinderea Mântuitorului Hristos de către Iuda pe bani. Deci, două atitudini diferite. Femeia e pomenită ca femeia păcătoasă și ați văzut o cântare specială care se cântă astăzi, seară și mâine, despre această femeie, o cântare specială cu melodie proprie, cu gestul ei a fost primit de Dumnezeu. A fost primit. A fost primit până acolo încât Mântuitorul a veștejit gândurile și chiar grija, purtarea de grijă pentru săraci, cu care ucenicii, sau în altă Sfântă Evanghelie aflăm că Iuda mai ales, se împovăra cu grija pentru săraci. Adică cum se poate să stici, daltai, să curgă pe jos atâta amar de mir, de mare preț, când el se putea vinde și câți bani puteau să iasă de aici și așa mai departe. Multe lucruri se pot înțelege de aici, dar noi nu comentăm atât de mult, cât vreau să-mi fac o trecere către tema învierii. Deci gestul femeii a fost primit, chiar dacă nu era o risipă, era o jertfă, de fapt. Iar Iuda, care părea bine intenționat, a ajuns la trădare și la vinderea Domnului pe bani. Iubiți credincioși, noi suntem provocați cumva în rânduiala, în tradiția bisericii, să repetăm sau să facem gestul femeii păcătoase. Deci nu cumva să ajungem să pățim ca Iuda, nu cumva. Dar suntem așteptați să facem gestul femeii păcătoase. Și gestul acesta noi îl facem de pildă participând la slujbă. Femeia păcătoasă a vărsat mir pe capul Mântuitorului Hristos și Domnul a spus că lucrul acesta are semnificația profetică, încărcătura profetică, are încărcătură profetică, pentru că gestul acesta se potrivește cu o etapă următoare, cu un viitor. Deci nu cu prezentul în sine. E săvârșit în prezent, dar gestul are semnificație mai ales pentru ceea ce urmează să se întâmple cu Domnul. Deci face astăzi ceva, și acest ceva își primește sensul lui, semnificația lui, dacă ții seamă de viitor. Deci gestul este deplin logic și coerent dacă ai în vedere că viitorul este întrezărit, este pus și întrețesut în coordonatele prezentului. Lucrul acesta în viața de toate zile nu se întâmplă. Lucrul acesta însă se întâmplă într-un mod programatic, într-un mod, constituit cu bună știință, în cult. Orice element de cult este altceva decât ce facem noi în viață de toate zilele, pentru că în gestica cultică intră semnificații care nu sunt ale prezentului. De aceea noi nu ne rugăm doar cum ne vine. Păi, dacă vine mie să mă rog, zic, noi ne rugăm după tipologii anume, după forme anume care vin, nu sunt ale noastre, le-am moștenit. În aceste forme de rugăciune, în aceste forme în care noi stabilim o relație cu Dumnezeu, în prezent, sunt adunate, v-am spus și în alți ani, adunate fire din trecut și mai ales fire din viitor. Atunci, lucrul pe care îl facem noi nu e un lucru de pe stradă sau un lucru cotidian, un lucru obișnuit. E un lucru special, pentru că logica lui, înțelesul lui, acestui lucru cultic, acestei fapte cultice, ține de un trecut care a fost și ține mai ales de un viitor care urmează să se petreacă. De aceea, din tot ceea ce săvârșim noi în biserică, ca și rânduială de cult, Sfânta Liturghie este cea care are cea mai mare, cea mai complexă încărcătură, în sensul în care v-am spus, și Sfânta Liturghie este cea care are din tema Învierii cel mai mult decât toate slujbele. Tema Învierii și nu numai ei, ci și temea întrupării și cele care au fost ale Domnului, întruparea permanentă, de mai ales tema Învierii și tema eschatologiei, deci a împărăției cerurilor care va veni cu putere la sfârșitul lumii. De aceea ne și exersăm de o vreme încoace să conștientizăm această dimensiune a Învierii din Sfânta Liturghie, stând în picioare ca la Paști. Pentru că altfel, prezența noastră în Sfânta Liturghie alunecă prea mult într-o direcție personală, ca și când eu sunt aici ca să-mi rezolv o problemă mea personală cu Dumnezeu, îi las pe ăștia să cânte sau să zică, iar eu am treabă, mă gândesc la nu, Doamne, ai grijă că uite, mâine am un necaz foarte mare, ajută-mă să mi-l rezolv. Sigur, e o problemă care se poate întâmpla și ni se întâmplă tuturora când avem necazuri. Dar nu prin aceasta se definește liturghia. Asta o poți face și acasă, poți face și când vrei dumneata să te gândești la Dumnezeu într-un mod personal cu forțele pe care le ai. Liturghia este cea care ne obligă, ne conduce pe niște culoare anume, în așa fel încât toată gestica luată la un loc și toată compoziția imnografică și toate lucrurile care sunt în Sfânta Liturghie au în ele o componentă puternică legată de înviere, de mărturisirea învierii Domnului. N-ar fi fost liturghie dacă Mântuitorul n-ar fi înviat. Deci noi când participăm la liturghie și la celelalte elemente cultice, slujbe pe care le mai avem în completare, noi repetăm gestul femeii păcătoase, care a săvârșit un lucru peste puterea ei de înțelegere. Deci ea a săvârșit ceva și Mântuitorul a tradus fapta ei și a înzestrat-o cu o semnificație sau cu o explicație pe care femeia n-a trăit-o conștient. Ea a săvârșit pur și simplu. Și noi suntem, cât vom fi până la moarte, slujind Sfânta Liturghie, totdeauna vom avea mult mai mult element necunoscut în ceea ce facem decât element cunoscut și trăit conștient. Dar asta nu înseamnă că participarea noastră și strădania noastră este lipsită de putere sau lipsită de eficiență. Despre femeie a spus Mântuitorul, până la sfârșitul veacului se va pomeni gestul ei. Până la sfârșitul veacului. Deci lucrul nu se șterge, chiar dacă ea nu era conștientă de ceea ce se vârșea. Deci mărturisim învierea Domnului și în forme pe care nici nu le bănuim. Noi însă încercăm să conștientizăm, încercăm să participăm și cu partea noastră lucidă, cu partea noastră conștientă a ființei noastre și să ne apropiem cumva cu pași modești de realitatea aceasta a învierii Mântuitorului Hristos. De aceea strădania mea și a dumneavoastră din timpul Sfintei Liturghii că stăm în picioare, din duminici că stăm în picioare, că și duminica în săptămână este o reeditare a Paștilor, și strădania noastră din această săptămână a Patimilor, când ne-am propus să ne gândim mai mult la ceea ce urmează după săptămâna Patimilor, adică la culmea spre care ne duce săptămâna Patimilor. Iubiți credincioși, există o temă asemănătoare lui Iuda în textele despre înviere din Noul Testament. Unul singur, la Matei. La Sfântul Evanghelist Matei, care este mai telegrafic, mai general, nu dă niște detalii. Sau oricum, trebuie neapărat să compari, nu facem anul ăsta, că e greu, nu se poate. Să compari cum sunt descrise femeile mironosite la Matei, ce elemente apar la Marcu, cum sunt descrise la Luca, cum apare la Ioan. Ca să ne dăm seama puțin și să vezi că la un moment dat detalii de cineva, celălalt o ia mai în general sau foarte în general, comasează două deplasări la mormântul Domnului și apare doar ca una singură și așa mai departe. Dar Sfântul Matei e de asemenea destul de vag și de general în descriind întâlnirea Domnului cu ucenicii, ca și când ei sunt în Galileea și s-a dus și Mântuitorul, s-au întâlnit în Galileea și în două, trei versete doar le spune ce au de făcut, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și așa mai departe. Eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Deci lucru foarte important, când eu spun că Matei pare mai vag, mai general, nu depreciem, Doamne ferește, ci doar că Sfântului Matei s-a părut, poate, sau eu știu, așa a fost gândită Sfânta Evanghelie cu acest final al învierii. Dar el are niște detalii pe care nu le are niciun alt evanghelist. Pentru că Sfântul Evanghelist Matei de asemenea ne spune că a fost trimisă strajă acolo, la mormânt. Deci când Mântuitorul a fost pus în mormânt, a fost trimisă strajă, nu? Să păzească mormântul. Ori Sfântul Matei nu-i lasă pe ăștia, pe păzitorii de la mormânt, de care ceilalți nu mai spune nimeni nimic. Nici Marcu, nici Luca, nici Ioan. Nu mai spune nimic. Dar Mântuitorul a înviat. Bă, ăștia au păzit acolo noaptea aia. Noaptea, ziua, începând de vineri seara, a fost bază la mormânt, în armată. Mormântul a fost pecetuit, s-a pus pecete. Ce s-a întâmplat cu oamenii ăia? Deci ar trebui pe ăștia să avem ca martori a învierii. Asta se leagă de ce v-am spus seriile trecute. Ca să ajungi la înviere, trebuie să ai o pregătire. N-ajunge să spună cineva pe tavă. De ce au fost acolo numai meluci, soldați, oameni puși, paznici? Nu, paznicul e considerat că e omul care poate sta treaz noaptea. El asta misiune are, să stea treaz și noaptea când alții se culcă. De ce au stat treji acolo sau cum au fi stat și ce-au putut povesti ei despre lucrurile acestea? Au văzut ei lumină, n-au văzut lumină. Cum a fost? Au văzut îngeri, n-au văzut îngeri? Nu se spune. Ba da, să spune. Uite ce să spune. A venit îngerul, a fost și cu tremur, dar Sfântul Matei vorbește despre un înger care a venit și a răsturnat piatra de pe mormânt. Înfățișarea lui era ca a fulgerului, îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Îngerul a stat acolo, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Icoana catolică a învierii rămâne la acest lucru sau se folosește de acest element. Piatra răsturnată, îngerul stă pe piatra răsturnată, deci pe capacul mormântului, înțelegem, piatra era verticală, mormântul era ca o peșteră, și soldații, paznici, prăbușiți în lături, turtiți, cumva de eveniment, de fulger, de lumină, de excepțional, de prăbușirea pietrii, nu știm. Sunt prăbușiți, sunt în poziții de tot felul, de surprindere, de groază, de copleșire. Așa prezintă, noi n-avem icoana aceasta, a pătruns și la noi, dar a venit din Occident. E mai discursiv așa, e mai pleacă exact de aici. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca niște morți. Ăsta este lucru pe care pictorul catolic occidental la elementul acesta l-a zugrăvit. Deci, de frica lui a îngerului s-au cutremurat străgeriul, s-au făcut niște morți. Deci cât erau ei de din partea cealaltă, deci dușmanii Domnului, ei totuși au trăit un eveniment legat de înviere. Nu l-au văzut pe Domnul, ce-o mai fi văzut? Dar prăbușirea pietrii au putut-o trăi în legătură cu apariția îngerului și de aici neputința lor de a suporta. Pentru că e vorba și de femeile care se vor întâlni cu îngerul. Pe cine căutați? De ce ați venit? Nu știu ce. Femeile și ele sunt impresionate, dar nu cad la pământ ca niște morți. Deci alt suflet, altă capacitate de a suporta excepționalul acesta, supranaturalul acesta, suprapământescul acesta al apariției îngerului sau îngerilor. Dimpotrivă, textele prezintă oamenii ăștia, femeile astea care ajung primele la mormânt, sunt capabile totuși de un anumit dialog. Și Maria Magdalena și celelalte femei mironosițe au un dialog cu îngerul. Îngerul le spune, ele răspund și așa mai departe. Deci ăștia se prăbușesc ca niște morți. Îngerul vorbește cu femeile și se vede mai departe ce se întâmplă. După ce au plecat femeile, iată că unii din străjeri, venind în cetate, le-au dat de veste arhiereilor despre toate cele întâmplate. Există, și am vrut să comentez într-o noapte de Paști, dar nu-i momentul potrivit, de-aia fac acum cu dumneavoastră, există două tipuri de ștafete, două tipuri de vestitori a Invierii sau a evenimentului excepțional care s-a întâmplat acolo. Deci excepționalul trăiesc toți. Excepționalul că mormântul e gol, excepționalul că piatra a căzut, că îngerul, că îngerii, că așa mai departe, vestea despre înviere, e o veste. O dă îngerul femeilor mironosițe să ducă acestea să vestească pe cei apropiați lor, dar și dușmanii, paznicii, trăiesc excepțional în felul lor, se duc și ei să vestească acest excepțional. Cum l-o fi descris? Ca înviere? Nu, cât au putut ei, probabil, să perceapă, dar lucrul s-a întâmplat extraordinar. Trupul nu mai era, mormântul era gol, deci după ce au plecat femeile, ăștia și-au venit în fire și au venit în cetate, le-au dat de veste arhiereilor despre toate cele întâmplate. Și adunându-se aceștia împreună cu bătrânii și ținând sfat, le-au dat oștașilor arginți din belșug, zicându-le, spuneți că ucenicii lui au venit noaptea și l-au furat în timp ce noi dormeam. Deci este o tranzacție exact cum a fost miercuri cu Iuda. Iuda l-a trădat pe Domnul pe bani. Aici tot aceiași arhierei și conducători cumpără pe bani tăcerea străjerilor referitoare la evenimentele câte le-au trăit ei, sincer. Tăcerea în legătură cu acestea și minciuna, o propovăduie mincinoasă. Și anume, zice, să spuneți că ucenicii lui au venit noaptea și l-au furat în timp ce noi dormeam. Adică mai bine să riște faptul de a se prezenta ei pe ei înșiși ca niște paznici de trei parale, ca niște paznici care nu și-au făcut serviciu bine, decât să trebuiască să spună, domne, s-a întâmplat ceva ce nu ne-am așteptat, s-a întâmplat ceva excepțional. Și plecând de la această veste, sufletul omului se intre în criza în care au intrat toți ai Domnului, înainte de a se învrednici să se întâlnească cu el și să convingă de înviere. Intră toți într-o criză, într-o inexplicație, într-o dilemă, într-o încurcătură explicativă, așa zicând, că s-au întâmplat lucruri pe care nu și le pot explica. Mormântul e gol, marama și, mă rog, fâșiile de pânză toate acolo, îngerii care vorbesc despre înviere, sau femeile care l-au văzut spuneau că l-au văzut pe Mântuitorul via, deci lucruri excepționale. Așa puteau și soldații să poată să povestească excepționalul situației, la nivelul lor, era destul. Dar iată că li se cumpără cu arginți din belșug. Nu spune câți, mult argint. Numai să tacă despre cele la care au fost ei martori și să dea o veste mincinoasă despre înviere. Că au venit ucenicii noaptea și ei dormind l-au furat. Păi dacă ei au dormit și l-au furat, de unde știu că l-au furat dacă ei dormeau? Aveau un ochi în spate care era treaz sau... Deci, destul de ciudat. Ori dormeau, ori nu dormeau și vedeau ce se întâmplă. Dar lucrurile sunt și așa la... Și ei, luând arginții, au făcut așa cum au fost învățați și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi. Deci observați că evenimentul excepțional al învierii are două posibilități de a te apropia de el. Chiar dacă excepționalul lui, caracterul lui excepțional, izbește și pe unii și pe alții, poate exista o rea voință, poate exista un angajament în altă direcție și să vrei să trebuie sub tăcere lucrul acesta. E un lucru de meditat, dragii mei, lucrul acesta. Alături de tot ceea ce am spus noi până acum, că pentru a te apropia de înviere îți trebuie o pregătire, trebuie să te duci în Galileea, trebuie să ai haină potrivită, trebuie, deci, sunt lucruri care urmează să ni le, poate să ni le mai conștientizăm. Dar se poate și partea cealaltă, să ai un angajament ticălos, antihristic, și datorită acestui lucru, preferând banii, să dorești să treci sub tăcere, să acoperi, să există un asemenea angajament în lumea noastră. În momentul în care s-a pus problema să mergem la pelerinaj, un părinte de care ascult, totuși ca de un duhovnic, m-a sfătuit, du-te și fă experiența, că aveam o reținere, știți. Fă experiența și vezi ce reacție va avea orașul. E o experiență care trebuie făcută. Pentru că se poate foarte bine întâmpla, poate în orașe mai mari, că la noi, iată, n-a fost așa, dar se poate întâmpla ca lumea care e pe stradă și vede pe cei care fac un gest care nu-i obișnuit, ci caută ăștia, fac o demonstrație pentru credință sau ce poate fi treaba aceasta, să umple din numeri, să ne taxeze drept nebuni și să aibă așa o silă și o... Din ce cauză? Zice, din cristianofobie. Iauzi, din cristianofobie. Deci din nesuferirea afirmațiilor referitoare la Mântuitorul Hristos. Din neputința de a suferi ca cineva să spună că e credincios. Trăim într-o lume în care atitudinea antihristică este mai articulată, este mai curajoasă, este obraznică chiar. De câțiva ani de zile, și numai că la noi, că nu știu ce, și la noi și în altă parte, oameni învățați, oameni care îi considerăm merituoși, cu cultură, cu nu știu ce, se dovedesc la acest capitol cristianofobi. Adică au groază de lucrul acesta. Și atunci neagă, nu, domne, a fost o invenție, a fost, păi nu, dar a fost, pun pe seama Domnului cele mai aberante, cele mai îngrozitoare lucruri, numai să nu trebuiască recunoscut excepționalul momentului învierii. Pentru că de aici, dacă acorzi și dacă accepți lucrul acesta, că măi, s-a prăbușit, s-a făcut, a fost o arătare de îngeri, de aici te obligă să spui probleme. Te deschizi sufletește în căutarea aceasta legată de misterul acelui excepțional, că uite, tot repet cuvântul, sufletul tău deja se angajează pe drumul care te duce în Galileea întâlnirii cu Domnul.